habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa bisha abriil waa 20 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah caruur ku dhimatay duqeyn la sheegay in ciidamada kenya ay ka geysteen deegaanka coosqurun ee gobolka gedo.
waxaa weeye abuukur cismaan cabdi oo 19 jir ah wuu dhintay, aadan axmed maxamuud oo 7 jir ahna wuu dhintay, cabdinaasir dhaqana cali oo 5 jir ahna waa garaabatay.
dowladda soomaaliya oo ballaarinaysa golihii amniga qaranka uguna baaqday ciidamada dowladda iyo kuwa amison inay u diyaargaroobaan dagaal.
awal golaha amniga qaranka jiray baa jira oo madaxweynuhu sii guddoomin jiray oo wasiirada difaaca iyo amniga iyo cadaaladda iyo arrimaha dibadda iyo maaliyadda iyo taliyaasha ciidamada ay ku jireen siibaa hadda la ballaariyey oo dowlad goboleedyada laga soo qaybgeliyey.
waxaa kaloo aan idin haynaa wareysi aan la yeelanay wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo nagu soo booqday istuudiyaasha v o a ee washington.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo maanta degay magaalada barawe ee shabeellada hoose.
barnaamijkii wargeysyada iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka hore isu ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda soomaaliya ayaa cambaareysay digniin uu soo saaray ururka al-shabaab oo uga digayay waalidiinta soomaaliyada ah inay caruurtooda u diraan iskuullada iyo jaamacadaha aan islaamiga ahayn. digniinta al-shabaab ayaa waxaa jeediyey afhayeenkooda sheekh cali maxamuud raage oo soo duubay cajalad 26 daqiiqo soconayso. codka caldheere oo lagu baahiyey baraha taageera al-shabaab ayaa waxa uu ku sheegay in caruurta ay aadi karaan oo keliya iskuullada islaamiga, isagoo sheegay in kuwa kale aysan wanaagsanayn. waxa uu uga digay jaamacadaha, iskuullada iyo cid kasta oo gacan ka geysata ka qayb qaadashada manhaj faafinaya sida uu hadalka u dhigay dhaqanka reer galbeedka inay cawaaqib xumo kala kulmi doonaan. wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan ayaa sheegay in tallaabada al-shabaab ay muujinayso mas-uuliyad darrada madaxdooda iyo sida ay uga soo horjeedaan jiritaanka dadka soomaaliyeed. injineer yariiso ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarkii shalay loo geystay xubno ka socday maamulka gobolka banaadir iyo guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha xilli ay marayeen duleedka magaalada muqdisho.
rushiya ayaa shalay suurtaagtay qoraal mareykanka uu soo gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasi oo cambaareynayay tijaabadii gantaale ee dhowaantan ay samaysay kuuriyada waqooyi. golaha ammaanka ayaa la filayay in uu ka dalbado kuuriyada waqooyi in si deg deg a ay u joojiso falalkeeda carqaladaynaya qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo inay u hoggaansanaato mas-uuliyadda ka saaran fulinta qaraaradaasi. safiirka mareyka ee qaramada midoobay nick hale ayaa waxay u digtay kuuriyada waqooyi arbacadii shalay ahayd.
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence oo ku jira gabagabada socdaalkiisa 10 maalmood ee uu ku marayey qaaradda aasiya ayaa magaalada jakarta ee dalka indoneesiya ka ciilaamiyey in madaxweynaha maraykanka donald trump uu ka soo qaybgeli doono 3 shirweyne oo ka dhici doona aasiya bisha nofembar ee sanadkan. shirarkan ayaa waxaa ka mid ah shirka maraykanka iyo bahwadaagtiisa koonfurta aasiya, shirweynaha bariga aasiya oo ka dhacaya dalka filibiin, iyo shirka wada shaqaynta dhaqaalaha aasiya iyo baasifiga oo ka dhici doona fiidnaam. kadib kulan uu la yeeshay xogeyaha guud ee ururka bahwadaagta maraykanka ee koonfurta aasiya, mike pence waxa uu sheegay in maamulka madaxweyne trump uu wada shaqayn la samayn doono ururka si loo kobciyo deganaanshaha iyo nabadda badda koonfurta Shiinaha si loo hubiyo habsami u socodka ganacsiga. Wadamada dhinaca koonfurta Aasiya ayaa raadinaya xal kama dambeyn ah oo laga gaaro murka ka taagan badda koonfurta Shiinaha. Gobolka ayaa wajahaya caqabado cusub xilli ay siyaasadda Mareykanka diiradda saarayso xaaladda nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Shiinaha ayaa loo arkaa mid isku ballaarinayo awooddiisana ku fidinaya badda koonfurta Shiinaha.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in hay-adda booliska caalamiga ee Interpol ay soo saartay arbacadii shalay ahayd ogeysiisa ay ku soo xirayso ninka maalqabeenka islamarkaasina kasoo horjeeda xisbiga antiwadaaga ee dalkaasi Shiinaha Gu Wing, balse faahfaahin intaasi dheer aysan ka bixin. Dalka Shiinaha ayaa ka gaabsaday arrintaasi, waxaa ilaa iyo haddana ay ogyihiin ay tahay bay yidhaahdeen in Interpol ay warqadii xariga ay u soo jartay Gu Wing iyagoo uu ku tumaya dembiyo inuu galay. Hadalkaasi ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii Wang waraysi toos ah uu siiyey v o a qaybteeda la hadashay Shiinaha uu sheegay in uu soo gudbin doono faahfaahin ku saabsan musuqmaasuq ay ku lug leeyihiin madaxda Shiinaha. Saraakiisha Shiinaha ayaa u muujiyey v o a da sida ay uga walaacsan yihiin waraysigaasi, inkastoo ay diideen inay ka jawaabaan eedda uu soo jeediyey Gu Wing. Socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a oo si toos ah aada uga dhegeysanaysaan Washington.
Dhowaan ayaa madaxa maamulka goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyeen qaab dhismeedka iyo isku dhafka ciidan qaran oo ay Soomaaliya yeelato lana hirgeliyo muddo lix bilood ah. Heshiiskan ayaa ku soo aaday iyadoo dowladdu ay diyaar garow xoogan ugu jirto dagaal madaxweynuhu sheegay in Al-Shabaab looga xoreynayo Soomaaliya. Shirkii golaha wasiirada ee maanta ayaa isna lagu sheegay in dhowaan uu bilaabayo howlgalkaasi ciidan, waxaana la ballaarinayaa golaha amniga qaranka ee hawsha maamulayo. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa ballaarinta golaha amniga qaranka ka wareystay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariiso.
Waxaa u sheegtay madasha go-aannadii kasoo baxay waxay ka mid ahaa in gola ammaan oo qaran la sameeyo oo muxuu ahaa marxaladda dalka maanta ku jirtana ka tarjumi kara isla markaana dhammaan muxuu ahaa dowlad goboleedyada iyo madaxda qarankuna iyo wasaaradaha qaabilsan amnigana ay sabmad ka yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdulaahi maxamed farmaajana uu shir guddoominayo. Ujeedada laga lahaa waxay ahayd in muxuu ahaa bacdamaha qorshihii guud ee amniga qaranka ee Soomaaliyeed la sameeyey in uu noqdo mid hirgala iyo in bacdamaa kooxaha Al-Shabaab ila dagaalankeedii maanta ay jiraan dowlad goboleedyo in iyagana kaalintoodii ay ka qaataan. Marka rajo weyn baan ka qabnaa in muxuu ahaa qorshahaas isaga hadda la dardar geliyo iyadoo loo sameeyey structure
golahan amniga qaranka ee hadda la dhisay ma golihii hore ee dowladda Soomaaliya oo la ballaariyey oo maamul goboleedyada lagu soo darayba, mise waa golo cusub oo hadda xubnaha ku jira la magacaabay oo madaxweynaha hogaaminayo?
Xubnihii waa magacaabay, xubnaha waxaa xubnihii awal golaha amniga qaranka jiray baa jira oo madaxweynuhu sii guddoomin jiray oo wasiirada difaaca iyo amniga iyo cadaaladda iyo arrimaha dibadda iyo maaliyadda iyo taliyaasha ciidamada ay ku jireen kiibaa hadda la ballaariyey oo dowlad goboleedyada laga soo qeybgeliyey muxuu ahaa madaxweynayaasheeda. Waxaa kaloo la sameeyey golaha amniga qaranka golo amni oo dowlad goboleed walba yeelanayso oo madaxweynaha dowlad goboleedkaas uu isagana shir guddoominayo si wixii u noqdaan wax isla socda oo bacdama annaga nidaamka federaalka nagu cusub yahay hadda inay noqoto dowladdii federaalkii iyo xubnihii dowladaha federaalka inay si wadajir ah oo isla xisaabtan lay u wada shaqeeyaan.
Waxyaabihii ay ku heshiiyeen maamul goboleedyada madaxdooda iyo madaxda dowladda federaalka waxaa ka mid a baa layidhi in ciidamo Soomaaliyeed oo xoogan oo militari iyo boliis ah lagu dhiso muddo lix bilood gudahooda oo lagu qalabeeyo. Ciidamada kuwa dhisan ee hadda jira miyaa la qalabaynayaa oo la xoojinayaa, mise ciidamada o dhan baa la isku dhafayaa oo taa baa loola jeedaa?
بعدما أننا نظام في فدرال هذا الإنجليزي في البلابية عيدا كقرن كأما عيدا كحرب ذلك الصومالي والنغانية مد دولة فدرال ك مارتوسي ماذا في الدراد عيدا ماذا هذا دولة جوالدية في الدار كأسمتين النغانية عيدا كم إذا عيدا كحرب ذلك الصومالي عيدا في طرشه رأي وحجري أو سعودي أو أسقطك عيدا ماذا الله سأطع عيدا ماذا وحجري ماليزيا هو دقالك الشباب نفجري أما جوغي دولة قاركوت لمان عيدما إن النقدان عيدما قرن أو كدفن أو مأسان في قرق وذله لمان دولة دقانة يبوشان وذا مثالي كلا قرشاة أيام وكم ديها قرشاة إستراتيجي دل رو إلنا دقان جليو مدارة لحظة بلون دل رجيني عيدم تييسان أو سومالي أو قرابيسان قراميسان إن لهول جليو أو أي ودن كودن كول جلان
مركيا الدولة دقعن كسيني يلي اسمها عيدن كمر هذه تبرتي الدولة ده نقولناها مشاريع كي عيدا ماذا عصير رسمي الله بحين يكوت عشان يساعد الدولة ده أو كالنتها حوج بدن كقاعدنا يه إن إندي بلوريس عيدن كي سومالي
عندهم في الدولة ده على سعتاي وسديد في فبراير عيدن بيجي الدولة دي شعب كتاجرتين هي أيام تمت إحنا فرماجنا أي شعب كتاجرتين بسويين واحد كتة سنة وحوس سومالي إن يدا كتة سنة شعب كي الدولة كعشان يلا دريال كإذا ماذا إمشارات سودية لدردر قليو إذا كلاو حجر إيضا قرشيال كلاو باشي عالمك بعدما أيضا سيدي روان نوع عاوني جرين إن هدى قرشان استراتيجية دا إيضلان أمانك يستدى إي دولد سومالي حروبك إن نقص عيدان أو إن قطوة سومالي لذا سومالي دون أيضا البسو نوع ساعداد للسينية سينة إيضا نترك إذا هدى هيركي عن بمريسة دولد إنجليز كالشركة كوي سبانكا مي كده عينا وحيالا لو واحد لدونا واحد ساي إن قرشها وأمي إنها أدود إن يجينا عالم ك لوجل لو بدريه أما لوجو ولا ليه تدي عالم كهالمل يقصد جيسن لهاين في الصومال إن يساعدنا إن قلناه إن دولة فدرال في نظام كذي للصومال فهو قرشة لما يسترن وإسلام نهي شركة لندن وقت عم بكسرها جاي
وحكى له جري إن جو شركة نقولها وزير هذا وجه هذا الشين إن عندما ضاق مسومي يكون دولة الصومالية لجور قلي إن هيجن قلان أو وديار جروبان دجال أي لجلان الشباب أنت عم بجتها
أردت أتواجه تا قرشة جدود مدعين وسوء إعلامي حالة دجال كان ينتاسنا أيضا ك دولة فدرال ك أيضا ك أمسومبا وحجري في رد وقتها وأحسبي هالجلة لقدر ترجلينا دوانا لا بلا بلاها أيضا قرشة سوينا كم هر وانا كنت بومريا، لانك كلا قرشة كلا اسمه حجري لدياري، قرشة أمني جا عاصمة مقدسه، يذن قرشة اسمه دوان وحب لابن دوانه هو الجلاس يذن لقصة دي أمني جا، وكده وان هيرك في هراء جديد لو تمين جرو، كانوا نقوم دوانه مد الحساب كان له.
كاسنا وحو ها وزيركا ورفافتا يا صوماليا عبد الرحمن عمر عثمان جنر يرسو وحو ورمي محمد علات حسن مدحوينها مامولكا كونفورتا قلبي الشريف حسن الشيخ آدن ومامولكيسو وكمدي هاي مامولادا دادالك وجرا دقال لغوقادو الشباب ايا وحا ومانتو تجمع غالدا براوي غوبالكا شبالله سي ورينا عاش إبراهيم آدن أيا وحا أي سفركا مدحوينها أي كوريستي وريو حسين نور جيسي وكتر سن شقالها وزارة وفافتة أي كونفور قلبيد
مدحوينها دولة دا كونفور قلبيد شيقان لكا تسنقلين سوزيرا أيو حلبانو يقار كميدا وقاميا شبالنكا أيا مان تسيد ديدن وحيمسو قارين مقالة براوة oo ah caasimadda rasmiga ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed madaxweynaha aad ay halka loogu soo dhaweeyay dadweyne farabadan oo halka isugu yimid oo uu la hadlay ujeedka madaxweynaha wuxuu ahaa sidii ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan haatan deegaanada gobolka Shabeellada hoose ciidamada dowladduba ay u bilaabi lahaayeen howlgal la doonayo in gobolka Shabeellada hoose dib loogu xireeyo kooxihii Al-Shabaab
dadweynaha uu la kulmay kasoo يا كلا والله كل بيوم مسؤولينا.
وحول كل مي ملاح كتير. إذا ماذا نبدل عليهم تلميذ وأفريقيا أميسوم كوسوغان بيجان كبراوة. وحنا لو في كل سوق هذا كاب كأقول فرود مركاتي قبل كشاد الله ده سوى دبوين كاريا فربضن marka degmooyinka qaarkood waxa ay yihiin kuwo go'doonsan oo aan dadku isu gudbi karin marka arrimahaas sidii loo fuugeyn lahaa oo runtii degmooyinka xilli ay ka jirto abaar aad u xoogan oo ay saameysay dadka iyo dunyadu sidii gargaarka loogu fuugeyn lahaa dadka shacabka ee abaartu ay saameysay iyo sidii amniga loo sugu lahaa oo dadkaasi loogu gaarsiin lahaa macaawinooyinka ay gargaarka bini-aadanimo ee beesha xaaladda ugu talagashay taa oo ku imaan karta baa la yidhi oo keliya marka kooxahakan ee nabadiidka ah ee runtii laga sifeeyo deegaanadan marka waan shirkooduna si fiican bay u wada hadleen waana la ysku afgartay in amniga la adkeeyo lana sugo dadkana gurmad bini-aadanimo sida ugu dhaqsiya badan loo gaarsiiyo
waa gartay xuseen waxaad ka warantaa waxaana ognahay carabkan oo aad ku dhufatay in maamul goboleedka koonfur galbeed caasimadiisa inay tahay degmada baraawe ilaa iyo haddana maamulkaasi ma joogo degmadaasi oo baydhabo ayaa xafiiskoodu yahay marka ma sheegay shariif xasan xilliga rasmiga ah ee laga yaabo in maamulka koonfur galbeed uu xaruntiisa rasmiga usoo wareego
waa uu ka hadlay arrintaasi mar uu dadweyne aada u fara badan la hadlayay sidoo kale caashoy waxa uu booqday xarumihii rasmiga ahaa ee ay ku shaqayn lahayd dowladda koonfur galbeed sida xafiiska madaxweynaha xarumihii golaha wasiirada xarumihii baarlamaanka dhismooyinkooda oo haddeer waa la dhammaystiray waxaana uu sheegay madaxweynaha sida ugu dhaqsiyaha badan in dowladdu ay usoo guuri doonto magaalada baraawe sida dastuurka ku qoran ayna ka howlgeli doonto arrimahaasi si diiran buu ula hadlay wuuna ballanqaaday in muhiimaddu ay tahay in loo soo guuro magaalada baraawe si ay dowladda ugu shaqayso
waqti rasmi ah oo uu qabtay ma jirtaa oo maamulkiisa usoo wareegayo baraawe
maya waqti rasmi ah oo dhayda oo taariikha laakiin ma uusan qaban sida hadda madaxweynaha khudbadiisa ku jirtay waxa uu ballanqaaday sida ugu dhaqsiyaha badan in dhowaan ay dowladdu usoo guuri doonto magaalada baraawe kalena halkaasna ay ka howlgeli doonto
waxaad sidoo kale carabka ku dhufatay in waxyaabaha laga wada hadlay muhiimadda socodka madaxweyne shariif xasan sheekh aadan ay ahayd in amniga degaanadaasi la sugo yaa sugaya amniga degaanadaasi ma laga hadla
waa laga hadlay arrintaasi runtii amniga gobolka ciidamada dowladda koonfur galbeed kuwa dowladda federaalka iyo ciidamada nabad ilaalinta midowga afrika ee amisom oo halkaasi saldhigyo waaweyn ku leh intaas ayaa iska kaashanaysa sugidda amniga guud ee gobolka shabeellada hoose micnaheedu ma aha in baraawe iyo eriyadeeda oo keliya howlgalkaasi uu ku eg yahay ee dhammaan waxaa uu sheegay madaxweynuhu gobolka shabeellada hoose ay ka dhici doonto howlgal lagu sugayo amniga waddooyinka qaarkood oo go'an waxa uu sheegay madaxweynuhu in ay ka go'an tahay dowladdiisa iyo ciidamada midowga afrika amisom dowladda federaalka ah iyo kuwa koonfur galbeedba in ay howlgalkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan loo qaadi doono
sidoo kale howlgalkaasi isagana waqti ma loo qabtay mise waa ballanqaad un isaguna
sidaa la socotid caashoy haatan waxaa socdo qabanqaabadii howlgalkaasi qabanqaabadiisa ayaa si weyn loo dareemayaa waana muuqataayo waxa uu sheegay madaxweynuhu inay arrintu ahayn tii hore waayo dad badan oo soomaaliyaba ku baaba'aya halkaasi oo run ahaantii dadkaasu ay yihiin kuwa ay saameysay abaartu dadkaasi shacabka in la badbaadiya ayaa la doonayaa buuri madaxweynuhu howlgalkana sida ugu dhaqsiya badan ayuu u dhacaya ayuu sheegay maanta
ugu dambeyntii marka ka sokow in madaxweynaha koonfur galbeed iyo wafdigu hogaaminayo inay degmada baraawo maanta tageen oo ay dadweynaha halkaasi kula hadleen mas-uuliyiin ay la kulmeen dhinaca kale waxaad carabka ku dhufatay xaqiiqo jirtana ah in degaankaasi ay abaar ba-an ka jirto taasoo uu la wadaago degaanada kale ee soomaalida wax ballanqaada ama deeqa oo halkaa gaartay oo shariifka la socotay ma jirtaa
muddo dheer ayaa webigii shabeelle uu maqnaa haatan webigii shabeelle biyo ayuu keenay marka madaxweynaha waxa uu sheegay marka dadkuna waxaa ugu baaqay in ma garanaysa lagdaan loo samayn doono dhiirigelin ku aadan sida wax soo saarka beeraha waxaase naga go-an buu yidhi erayadiisa ku jiray in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkan gurmad bini aadanima loo gaarsiin lahaa waqti dhow
kaasina wuxuu ahaa wariye xuseen nuur geesay oo ka tirsan shaqaalaha warfaafinta ah ee koonfurta galbeed ee soomaaliya waxa uu warramayey wariyaheena aashe ibraahim aadan oo washington joogta
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington laba caruur ayaa dhintay mid kalena dhaawac daran ayaa soo gaaray kadib markii duqeyn ciidamada kenya ay ka geysteen deegaanka caws quran oo ka tirsan degmada ceelwaaq ee gobolka gado dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in ciidamada kenya ay soo gaareen deegaankaas dhowr iyo labaatan saac ka hor inta aysan samaynin duqeynta وريهنا سارة عبد أحمد والله حليرتي مامولك يقويس كأي دبات ذا كسو قارتي دقينتن أيا واربحين كو إيجيسا
مهد سنة جامع لبادن المها اي دمات أيا وحا اي كلا أهايين دا آد سدح يوتو بنجر يوتو دبجر وحانا متك داوع وصو قاري او حالة دي سلغة ديرين يوجرا شانسرون sidoo fiyo eeda u sheegay aabaha dhalcinuga shanjirka waxa madfac uu ku soo dhacay ilmahaasi markii ciidamada Kenya oo soo gaaray deegaankooda baadiye ee Cusqurun ay bilaabeen inay madaafiic ridaan taasoo keentay in qasaaraha uu soo gaaray caruurtan oo markaasi la socday xoolo aan sidaas uga fogaan guryahooda deegaan hoos imaada degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo dhaqana Cali Salaad oo dhalay Cabdinaasir dhaqana Cali oo isagu shanjir dhaawacan uu soo gaaray xarun caafimaadna cunugiisa la joogo ayaa sidan ii sheegay
waa weeye abookor ismaan abdi oo 17 jira uu dhintay aadan axmed maxamuud oo 17 jira uu dhintay Cabdinaasir dhaqana Cali oo shanjir aanu waa garaab ma ahayn caruur joogta tuulo iyo xasan magaalo joogta ma ahayn marka xoolo waxay la joogeen bawdka ayuu xoolo bawdka la joogo ku dhacay midfacan caruurta dhimaatay laba cunug baa dhimaatay labada cunug nin sidigay ahaa waa dhalay mid dadka janaaba taana dhalay meeshan garabka caradiisana way riiqan tahay oo way burbursan tahay meeshan laqnashada liir oo kalxan faqa waa xabad baa ka gashay cunaha oo hunguriga ahna wuu kala go'an yahay
maamulka degmada Ceelwaq ee deegaankaasi uu hoos yimaado ayaa ii xaqiijiyay in duqeyntan ee dhacday waxyeeladana ilmahan ay soo gaartay waxaa sidoo kale maamulka ay sheegeen in ciidamada Kenya ay duqeynta geysteen markii bidhaan arag ay ka arkeen dab ilmahaas u shidnaa sahal macalin aadan gudoomiye ku xigeenka degmada Ceelwaq ayaa sidatan ii sheegay
daro walaal waxa weeye abaarihii lixdii iyo barkii shalay garab ayaa waxa ka dhacay degmada Galilee ee dowladkeeda ciidamada Kenya ee KDF loo yaqaan ee howlgalo ay iska sameeyeen shalay iskood u sameeyeen ayagoo ciidamada Soomaaliya oo deegaanka u dhashay joogan goortii ay howlgalooyinka waxay soo dhameysteen ay soo gudoomeen waxay arkeen dad meel ka shidan oo bilaan arag ka fog aragtida aad ugu fog kadibna waxay ku tuureen madaafiic hoobiyaal bay ku tuureen
aabaha dhalay cunuga dhaawaca culus uu soo gaaray labada cunuga dhintana ee ehelka ahaayeen ayaa ii sheegay in ciidamada Kenya saldhigeeda ay ula carareen dhaawacyada laba cunug inkastoo markii dambe mid uu meesha ku qurbaxay midna dhimasho uu ahaa laakiinse aysan wax garaabasho ah aysan ka helin
way jiraan meydka waan qaadnay markaan geynay xarihii shalay noogula soo duulay waaba noogula soo inkaray oo adiga naftanadii waa isku sii galnayba marka ogyaalkaas way jireen waxaana geynay meydkii nin isagu meydaan geynay nin kale intaan taagneenoon banaanka la taagneen buu meyday marka ma jirin odi xurmal oo sideedaba meeshii ay wax ugu qabsoomaan oo meesha ama laga soo dhaweeyey ama wixii ku dhacday laga booqday ma jirin laakiin isku day waa jira maga inaan meesha feerin
mid ka mid a su-aalaha aan weydiiyey aabahaasi dhaqana Cali Salaad ayaa waxay ahayd waxay ku xaqiijin karaan in duqeynta ilmahooda ku dhacday ay ahayd mid ka timid ciidamada Kenya ee deegaanka soo gaaray
shalay baabuur Galilee martay oo meesha xaafadaha markay joogaan inta meesha iyada lagu rakabay madaafiic laga daadiyay ayaa weeye ma ahan diyaarad maaha Galilee bay mareen shalay shanta saacay mareen markay xaafadihii baadiyihii meelihii eeriyada xoolihii ay daaqayeen ee Galilee dhankan Soomaali xaggeeda oo dhan baar dheer ay kaga dhamaadeen bay madaafiicda fidiyeen caruurtana soosay ku dhamaadeen
sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxa waxyeelo ba'an ay ka soo gaareysay dadka iyo xoolaha ku dhaqan deegaanada ee howlgalada ka sameynayaan ciidamada Kenya ee ku jooga mandate-ka AMISOM ee dagaalka kula jira Al-Shabaab deegaanada Jubooyinka waxaana xusid mudan in maamulka Gedo gaar ahaan degmada Ceelwaq ay ii sheegeen inaysan ciidamada Kenya u meeldayeen duqeynta ay geysanayaan oo waxyeelo dad fara badan oo shacaba ay ka soo gaartay si aase arrintaasi wax uga weydiiye waxa ay uga jawaabayaan eedaha loo jeedinaya ciidamada Kenya ayaa saraakiisha oo aan kula xiriiray khadka telefoonka aysan ii suuroobin inaan helo
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan loogu eegaysay duqeyn loo geystay dad shacaba oo ku nool duleedka degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo
alaha uu naxariistay waxaa shalayto dalkaasi Sweden ku geeriyooday Abwaan Xasan Qowdhin Yuusuf oo ka mid ahaa abwaanadii hoobalada Waabire iyo hormoodkii fanka Soomaalida. abwaanka oo muddadii u dambeysay ku sugnaa dalka Sweden oo ku xanuunsanaya ayaa waxaa taariikh nololeedkiisii warbixintan ku egay wargaheena V O A Barqad Maxamuud Kaariye oo hore abwaanka ugu kulmay magaalada Hargeysa.
Allahaw naxariistay abwaan Xasan Qowdhan Yuusuf waxa uu ka mid ahaa abwaanada hormoodkooda suugaanta Soomaalida. Walow muddooyin badan wada sheekaysay taariikhaduna dhex maray, haddana dabayaaqadii bishii koowaad ee sanadkii 2015 oo safarkiisii u dambeeyay uu kaga baxayay magaalada Hargeysa ayaa wareysi aan la yeeshay aan wax kaga weydiiyey qaybo ka mid ah sooyaalkiisa nololeed, faneed iyo waxbarasho. Sida uu sheegay abwaan Xasan Qowdhan, waxa uu sanadkii 1944 ku dhashay magaalada Hargeysa, waxaana dugsi quraankii ka bilaabay isla magaalada Hargeysa, halkaas oo markii dambe galay waxbarashada maadiga ah ee dugsigii Riis oo waqtigan loo yaqaano Sheekh Cali Cismaan oo ku yaalla Hargeysa. Asaati abwaanku ma sii wadan waxbarashadii, waxaana sababta ay ugu sheegay sidan:
markaa dabeedna waan tiidayo, waxaan la shaqeeyay aabbahay uu shaqeeyo joolajka, ayaan ugula shaqeeyay markaa shaqan galay. Sidee baan
waqtigaas imisadii baad shaqada bilowday?
Waxaan bilaabay 2002.
Markaa shaqadaad bilowday maxay ahayd? Hadii jir waxaa la yiraahdaa abwaanada iyo dadkeena fanku shaqo qof aan soo marin hudheelaahi u tiray yar yahay, arrintaasi maxaa lagu sababeeya?
Wallaahi niyo hudda waa mid iska jirto oo daalaaba ka mid ah oo boomba ka mid ah oo Axmed Ciyaax baa ka mid ah, jabi way badnaayeen dadku.
Sida horena aynu kulanno oo aynu uga sheekaysanay, waxay ku maqaalaa in sanadii 1976 in ahayd markii ugu horreysay ee aada suugaan curiso, bal arrintan nooga waran.
Soo waa tii ugu horreysay, fanka waan jeclaa. Markaa maalintii dambaan anugu anoo shaqaynaya ayaan waxa sameeyey heesta la yidhaahdo Meeqaa Nin Mudan oo miiganaa intaa maamusheen maydaamiseen, waxaa tahay mid baasoo layo soo maldahayo anigana imudatee. Marka waxaa qaadi jiray heesta qaada Allahu naxariistay Maxamed Nuur Greek, waa heestii iigu horreysay. Taasi markay dhacdaan arkay inaan wax samaynayo ayaa waxaan sameeyey riwaayad googoosa oo la yidhaahdo Annagoo Waalan Waagu Noobri, iyadu waxay ku saabsanayd horta dadka qofba wuxuu jecel yahay muu qaataa barqadowad ugto qof waliba wuxuu jecel yahay iyuu heesa u qaataa ama riwaayada u qaataa
waa run, laakiin adigu maxaad uga jeeday?
Anigu markaa jecel uma u jeeday iyo waxoogaa yaroo kaloo iska wadaniya. Markaa heeseheeda ruuxa qaatay Maxamed Saleeban Tube Allah yaa raxm, oo riyadii xalay baa rumaysto raaxan mudu riyaaqiila raad gurasho male.
Riwaayadii u horreeyey ee waboonku sameeyey sida uu ii sheegay waxaa ka mid ah riwaayaddii Annagoo Waalan Waagu Noobri oo waqtiyadaasi dareenno badan oo siyaasadeysan loo turjumay. Riwaayadaha kale uu sameeyey waxaa iyana ka mid ahaa Yaalna Waalin Jacaylka, Warmahay Sida Adduun Waa Wagar, iyo sidoo kale Garadka Atiyo Nimba Gogoshii. Jacaylkan xidhaya ayaa xisaab ku lahaa iyo Italin Maysid ayaa sidoo kale ka mid ah riwaayadii uu sameeyey. Jacayl aan jid lahayn iyo jihaa loo dhaqaaqo ayaa iyana ka mid ahayd riwaayadahaasi, oo qaar badan oo ka mid ah ay jilayaalka ahaayeen dadka maanta ugu caansan heesaaga Soomaalida. Riwaayaddii Ninna Waanin Ninna Waal ayaa mar waabwaanku ka hadlayay waxa uu ii sheegay sidan:
waxay ahayd riwaayadu 1970 Soomaad garan heesaheedana waxa uu markaa tareenka ahaa Muse Ismaaciil Qalinle, Axmed Cali Cigaal, Sahre Siyaad, Maryal Mursal iyo Shankaroon. Heesaheed waxaa ku mid ahaa Tuu Qalinle Qaadiyo Lahaad Uba Xood Dilaacay Dawadii Naftayday haweentaaga duurtay sida dayaxa nuuray habeen dadan helaaqay waqalkii daruurtay darmaantan jeclaay ahay dhawaan ku jirayaa degmada ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbaalo lagu tumay waxayga dardaarana duca duugma noqotee toobiya dariiqan qoraxdu la dalaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyadan.
Dhinaca suugaanta Allabariga iyo Nebi Ammaanka ayaa sidoo kale ka mid ahaa badweyntii suugaanta Abwaan Xasan Qowdhan Yuusuf. Waxaa ka mid ahaa maansadan Allabariga ee tuducyadan soo socda ay ka mid ahaayeen oo wabaanku ii sheegay Allaha naxariistiinta aanu Hargeysa ka bixin inuu dhowaan curiyey.
Ibliis waa aflahaar, waa aafaadka wareega, afardaanlaha suuqa, dadka waa ibtileeye, oo adeegaha naarta waa inkaarqabo beese, kuwa aragooda ka baqe ka ilmeeyo, aanu joogsan agtooda, Ilaahu naga yeelo nagu eeg raxmadaada. Ummaddii Alla hoojiyo irguunu nebigii iyo ashahaada qiraysa, isalaadaha ogta, akhriyaysa qur-aanka, asalfaaca islaamka ilaahu naga yeelo nagu raxmadaad ku wasal makuba
abaan xasan qowdhan yusuf waxa uu ku dhintay dalka sweden oo midowinkii dambeeyay uu jeefay xanuun barxad maxamuud kaariye VOA hargeysa
VOA
idimo wanaagsan dhegaystayaal waxaan soo gaarnay bartamiyada cadeena hadii ay baa wada la idaaradana waxa ay ku soo baqan qodobada ay ka mid yihiin dhaqaatiirka Tanzaniyaana oo Kenya u safar lahayd oo la baajiyay xubintii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii wargeysyada marka horese warkii dunida dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay digniin uu soo saaray ururka Al-Shabaab oo uga digayay waalidiinta Soomaalida inay caruurtooda u diraan iskuulada iyo jaamacadaha aan Islaamiga ahayn. Digniinta Al-Shabaab ayaa waxaa jeediyay afhayeenkooda Sheekh Cali Maxamuud Raage oo soo duubay cajalad 26 daqiiqo soconaysa. Codka calaleero oo lagu baahiyay baraha taageera Al-Shabaab ayaa waxa uu ku sheegay in caruurta ay aadi karaan oo keliya iskuulada Islaamiga, isagoo sheegay in kuwa kale aysan wanaagsanayn. Waxa uu uga digay jaamacadaha iyo iskuulada iyo cid kasta oo gacan ka geysata ka qayb qaadashada manhaj faafinaya sida uu hadalka u dhigay dhaqanka reer galbeedka inay cawaaqo xumo kala kulmi doonaan. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ayaa sheegay in tallaabada Al-Shabaab ay muujinayso mas-uuliyad darrada madaxdooda iyo sida ay uga soo horjeedaan jiritaanka dadka Soomaaliyeed.
Russia ayaa shalay surtaagtay qoraal Mareykanka uu u gudbiyay golaha amaanka ee qaramada midoobay, kaas oo cambaarinayay tijaabadii gantaal ee dhowaantan ay samaysay Kuuriya Waqooyi. Golaha amaanka ayaa la filayay in uu ka dalbado Kuuriya Waqooyi in si degdeg ah ay u joojiso falalkeeda carqaladeynaya qaraarada golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo inay u hoggaansanaato mas-uuliyadda ka saaran fulinta qaraaradaasi. Tanjira Niki Hali ayaa waxay u digtay Kuuriyada Waqooyi arbacadii shalay xayda.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo ku jira gabagabadii socdaalkiisa 10 maalmood ee uu ku marayay qaaradda Aasiya ayaa magaalada Jakarta ee dalka Indonesia ka ilaamiyey in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu kasoo qaybgeli doono 3 shirweyne oo ka dhici doono Aasiya bisha Noofembar ee sanadkan. Shirkan ayaa waxaa ka mid ah shirarka Mareykanka iyo bahwadaagtiisa Koonfurta Aasiya, shirweynaha Bariga Aasiya oo ka dhacaya dalka Filibiin, iyo shirka wada shaqeynta dhaqaalaha Aasiya iyo Pacifica oo ka dhici doono Fiidnaam.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Shiinahana waxay sheegtay in hay-adda booliska caalamiga ee Interpol ay soo saartay 4 shalay ahayd ogeysiis cad oo ah inay soo xirayso ninka maalqabeenka isla markaasina ku suurjeeday xisbiga hantiwadaaga ee dalkaasi Gu Wangi, balse aysan faahfaahin intaasi dheer ka bixin. Dalka Shiinaha ayaa waxa uu ka gaabsaday arrintaasi, waxaana ilaa iyo hadda ay ogyihiin uun sida ay sheegeen in Interpol ay warqad xariga ay u soo jirtay Gu Wangi.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka warkaas iyo qodobadii ka horreeyay aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Idaacaddeena Fiidnimo caawana waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. Maxkamad ku taalla dalka Kenya ayaa kordhisay amar ka hor istaagaya dowladda Kenya inay dalkaasi ka shaqaalaysiiso 1400 oo dhaqtar oo u dhashay dalka Tanzania. Talaabada maxkamadda ayaa keentay in dowladda Tanzania oo heshiiska dhaqaatiirta Kenya la gashay ay iyana joojiso dhaqaatiirtii aadi lahaa dalkaasi Kenya. Wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan Nairobi kasoo diray.
Dowladda Tanzania ayaa joojisay dhaqaatiir Kenya loo diri lahaa kadib markii maxkamadda sare ay arrintaasi go'aan ka gaartay. Go'aankan ayaa waxaa la sheegayaa si rasmi ah dowladda waddanka Tanzania inay uga noqotay go'aankii ku saabsanaa heshiis dowladda Kenya iyo dhexmaray Tanzania in dhakhaatiirta u dhashay waddanka Tanzania la geyn doono dalka Kenya. go'aankan ayaa dawladdu waxay la cusqatay markii la xaqiijiyay in dacwado ay geeyeen maxkamadda sare ee Kenya shan dhaqtar oo ka mid ah dhakhaatiirta waaweyn ee waddanka oo ka soo horjeeda dhakhaatiir laga keenay dalka Tanzania. Go'aankani waxa uu ahaa markii muddo saddex bilood oo aynu ka soo gudubnay mudaharaadyadii socday ay saameyn weyn ku yeesheen hay-adaha dhinaca caafimaadka. Waxaana horay wasaaradaha caafimaadka ee Kenya iyo Tanzania ay ku heshiiyeen 218 dhakhtar oo ay ku jiraan kuwa takhasus gaar leh in la geeyo dalka Kenya si markaasi gargaarka caafimaadka ay qayb uga geystaan. Jamhuuriyadda Midowga Tanzania, madaxweyneheeda John Magufuli ayaa isagu sheegay in uu dib u eegayo go'aankii ku saabsanaa 500 oo ka mid ah dhakhaatiirta reer Tanzania in muddo saddex bilood gudahooda lagu geyn doono dalkaasi Kenya kadib mudaharaadyo iyo caqabado xagga caafimaadka la soo gudboonaaday. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa isaguna sheegay in uu ka codsaday waddanka Tanzania madaxweynaha dhigiisa in arrintaasi ay bilaabato 30 March bishaynu ka soo gudubnay, balse maxkamad sare oo Kenya ku taalla ay si ku meel gaara arrintaasi u hakisay. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Tanzania, Umi Mwalimu, ayaa sheegtay in go'aankani uu yahay mid labada dhinacba la eegayo, isla markaana haatan dhakhaatiirtii loo qoondeeyey inay aadaan dalka Kenya lagu dhidbi doono isbitaallo iyo goobo kala duwan oo maxalliya si ay ugu adeegaan dadka reer Tanzania. Caafimaadka waddanka Tanzania ayaa u baahan in la sii horumariyo maadaama reer Kenya qaar ka mid ah aanay ku qanacsanayn weliba dhakhaatiirta go'aankaasi iyagu markaasi gaaray ee dacwadda maxkamadda geeyey waxay ka mid yihiin kuwa wax laga weydiiyo tayada iyo khibradda dhakhaatiirta iyagu dalka Kenya ka howlgalaya. Waxaana ka mid ahaa 5,000 oo dhakhaatiir ah oo iyaga horey loo sheegay in shaqada laga eryayo, isla markaana Kenya ay horey uga codsatay dalalka India iyo Cuba dhakhaatiirta gurbadka ah inay iman karaan, balse ay adag tahay in loo ogolaado maadaama ururka caafimaadka guud ee waddanka Kenya ee ay ku gahoobeen dhakhaatiirtu ay arrintaasi ka hor yimaadeen. Bishii Julaay ee sanadkaynu ka soo gudubnay ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ay ka wada hadleen iskaashi dhinaca caafimaadka iyo weliba gurmad loo sameeyo, iyadoo xilligaasina caafimaadka dhakhaatiirta Kenya ay ku jireen mudaharaadyo. Yasiin Sawir, Dheere VOA, Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waa kan wariyaha Axmed Xasan Culaad uu soo jeediyo.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa maamul cusub ayaa toddobaadkan loo magacaabay magaalada Muqdisho, isla markaana maamulku wuxuu sheegay inuu wax weyn ka qaban doono sidii amniga caasimadda wax looga qabto iyo horumarinta ama bilicsoocelinta caasimadda Muqdisho. Haddaba qodobadaasi ayaan ku eegi doonaa. Waxaan igala qaybgelaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamankii kumeelgaarka ee Soomaaliya, waxna ka qora arrimaha siyaasadda, iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraal Soomaaliyeed oo wax badanna wax ka qoray arrimaha dhaqanka Soomaalida. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamuud Geedi oo Hilowle. Maxamuud, maamul cusub ayaa toddobaadkan looga dhawaaqay magaalada Muqdisho, kii horena meesha wuu ka baxay. Maamulkuna waxyaabaha uu sheegay inuu wax weyn ka qabanayo arrimaha amniga iyo bilicsoocelinta caasimadda Soomaaliya, marka ma kula tahay maamulkan cusub oo lagu dhawaaqay in arrimahaasi wax weyn ay ka qaban doonaan?
Bismillaahi alxamdulilaah, mahad dhammaan taraalay u sugnaatay. Inta kadib wariyay horta ku salaamay Colaad, adiga iyo baara VOda iyo dhegeystayaasha. sidoo kale waxaan salaamayaa Sheekh Cabdirashiid. Haddaan u soo laabto su'aashaada jawaabdu yiri sida aniga ay la tahay, da'duna ii saamaxayso waa eragnimada aan u soo joogay xilka xilligaa loo magacaabay. Markaan fiiriyo caqabadaha ku gudban, kuwa la arki karayo oo visible ah iyo kuwa aan la arki karin oo invisible ah, wax uu ka qaban doono amba wax soo kori doono ma jiri doonaan. Waayo caqabadaha hadda muuqda waxaweye guud ahaan Soomaaliya, qaasad ahaan caasimadda, waxaan isla ognahay ugu horreyntii inuu amnigeeru yahay meesha ugu hooseysa, waxaan ognahay inay cadaaladdu tahay meesha ugu hooseysay, waxaan ognahay dhaqaaluhu inuu yahay meesha ugu hooseysay. Hadda kan ka soo qaatan gobolka, intaanba la garatay federaalka, tan gobolka hoo mas-uuliyiinta gobolka xilwadeenka ka ah ee kaga soo horreysay ayaa 25-kii sanaanba 12-kii lasoo dhaafay waxay ku shaqaynayaan si aan sax ahayn dalku oo iyo dadku eedeen. Marka waxay ku qaadanaysaa, intay ku qaadanayso ayaaba dadka Soomaali,
marka sidii wax u saxilahay muddo ku qaadanaysaa leh waaye. Waa kugu soo laaban doonaa Sheekh Cabdirashiid, aan siinayaa Sheekh Cabdirashiid isla su'aashaas.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, salaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam, waa baadhi oo iyo alaadi iyo saaxiibkii inta waa salaamaya. Anigu kulley dowladdan farmaajo laga soo bilaabo ilaa hadda meeshay maraysa anigu dhinka wanaagsan baan ka eegaa. Waxaan la yiraahdaa marka sabab bal hal la eego
waa dowladdii ugu jabanaysanayd
bal hal la eegaan ilaa sidoo kale aan rajo ka muujinayaa anigu taabid iyo maamulkiisa inuu yani fursad helay oo meel fiican maamuladii hore midba wax keenay oo hadda meel uu wax ka dhameystiro uu marayo. Marka sabab loo oran karo in la yiraahdo waxa muuqan qaban karo aniga ima muuqato, waxay muuqataa inuu jid fiican oo socday uu dhameystiri karaa inuu dhexda ka soo istaagay eray keliya oo aan isaga maaragtay iyo raggal mas-uulka waxa waaye shaqaalaha oo gobolka Banaadir iyo shaqada gobolka Banaadir waxa waaye dadku waxay ka cabtaan in maaragtay aan loo sinayn. Marka taas keliya waxaan oran lahaa inuu barnaamijkaas fiiriyo oo uu maaragtay wax koman ah uu tabartiis ku dadaalo inuu barnaamijka laga dhigo. Laakiin haddana sida loo kala badanya ama loogu kala badanya markasaba deegaanku xuquuq buu leeyahay. Laakiin arrinkaas marka laga reebo aniga waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol ammaano wuyuu dhexda uga soo dhacay meel fiican maraysay. Jidad baa dhisanaa, maamul baa socday, bilicda magaalada socotay. Waxaan rajaynayaa inuu meel fiican oo uu hididiilo leh inuu yimid. Raggii horena ay mahadsanaayeen inuu walba meel uu keenay qola aan yacni maaragtay mad waxayna in qof wax qabtaana markastaba waa imaanaysaa dhaliil. Laakiin aniga heer la dhaliilaa haddee meesha maba taallo waxaa la arki doonaa haddii alla yidhahda wada raacana wuu haystaa inuu mas-uul maaragtay dhallinyar oo sidoo hadda saaxiibka u sheegayba rajo wanaagsan inuu yahay. Marka aniga waxaan qabaa in maaragtay rajo wanaagsan loo muujiyo lagana rajeeyo.
maxamuud geedi oo hilowle akis xildhibaan hore Sheekh Cabdirashiid waa maqlaysaa, rajo ayuu ka muujinayaa waxqabadkiisii meesha howle ay socdeen. Marka kuma muuqata miya rajadaasi inay maaragtay wax la qaban karaan?
Intaana su-aasha ugu dirta shiiqa waa ugu hambalyeynayaa inuu wax wanaagsan ummadda Soomaaliyeed u rajeeyo. Waana rajeynayaa culimada Soomaaliyeed amba ka da'da weyn amba ku da'da amba ka da'da yarle inay ummadda Soomaaliyeed wax wanaagsan iyo la doona amba u rajeeyaan. Balse sidaana ku sheegay wariye da'da aan jiro inta u soo joogay adeer macaan mas-uulka sida yimaada xil qabta haddii noqon mid federaal iyo mid gobolba ilaa caqabadaha jira ee muuqda iyo kuwa qarsoon wax laga qabto cid kastee la keeno wanaagga Soomaali u ooman tahay amba dhibaatada Soomaali
maanta.
Adeer waxaa sababa ugu horreysa aan kuu sheegay waxaa horta ugu horeeya waxa loo qaban layahay waxa ugu horeeya ciidamada haddii noqon lahaayeen oo kuwa kala duwana qaranka ciidamadii mushaar ma qaataan say ugu sheegaan jidka barka taagan yahay siday yihiin wax mushaar ma qaataan. Waxaa dhibaato jirta cadaalad darradii haddii noqon
lahaa nidaam cusub ayay imisoo
nidaamka cusub tule todoba iyo labaatan sana dhibaato isku sareeday soo tixneeday adeer mas-uul hadda yimid dibadda ka yimid dib labaatan yar ah intuu fahmaba ayaa Soomaali ayaa u baaba isaaba intuu ka fahmayo problemka jira markay xal u raadinaya ayaa adeer Soomaali wax way ka laabay haddii ay xal kale keenin.
Laakiin hadda fiiriso nidaam cusub baa yimid wadankii isbeddel guud ahaan u galay marka in nidaamkan wax weyn uu bedelo soo macquul ma
waxaa soo dhaca ka horreeya in marka hore la saxo oo barka hore la soo in amniga horta heerku joogo haddii kor looga soo qaado labo in kor looga soo qaado cadaalada maanta joogta diin oo bad faradaalka iyo tan ee matalan gobolka waad waxa arkaysa forab aadan la yiraahaan buu xafiiska la yiraaho marta dhulka waa very complicated way waa laga wada qaylinaya marka ila cadaalada wax laga bedelay maanta taa kor loo soo qaado ila ilaahay ma hadiisa xaqqa amaanka wax iska bedelaan ila xaqqa marta ilaahay ma hadiisa wax badan laga bedelay cadaalada
adeer wuxuu qabanayaa laakiin waxa uu sheegay maamulku inay wax ka qabanay waaye waa ku soo laaban doonaa si Cabdirashiid uu xilmaan hore Maxamed Geedi Helowle rajaxmo muujinaya marka waxyaabo badan caqabada baa jira uu leeyahay waxyaabo badan ay soo biirsaday wax badan in la qab karaayo ma filayo taagin yahay
wallahi saaxiibkay anigu raayigiisa hadee maaragtay asagaale sidii wax loo muuqdaana waa u jeedaa waliba uu is dhowrayaa in odaya maaragtay oo laakiin shaki qaba culays qaba ayaa ka muuqata aniga laakiin waxaan leeyahay waa waqti hore in rajac uma la sheega waa ninkani waa asbuuc wuxuu joogaa
laakiin nidaam cusub
ma yahay waa ku soo wadaa asaga sidii sabab waxa uu qabaa wadaa horta waa asbuuc wuxuu joogaa kaliya waxa weeye waxa loo sheegi karaa markaan oo kale wixii la dareemayo oo caqabadaha waxaas ka leexo waxaas aad tala wala siin kara laakiin hadda wax ma qaban karo waxay noqonaysaa naxdin ma ninki waxa loo keenay wax qabto ninki horena waxa muu soo qabtay markastaba Soomaaliya waxa way qof walba bahashan meel buu keenay qor isku dhiib waay qof walba maalin buu iimaanaya anaga soo dhaaf intaas ay joognay mas'uuliyadna kama aan qaban Soomaaliyana inay maalin walba meel soo gaarto hadba qof soo qabto wax soo qabtaan anagu raali baan kana waxa la rabaa marka qofka mas'uulka ah markasta saaxiibka inkastoo inaan ku dureynin maaratay aydiyadiisa inaan maaragtay dhinaca wanaagsan wax ka eegno kaliya taabid nin dhalinyaro waaye raggii horena meel fiican bay keeneen sheekii iyo raggii lahaa ee aad baan ugu mahadcelinayaa inkastoonan inta 10 jeer ay waayay haddaan markii oran lahaa aniga waa waayay ninkaas waxban ma qaban culays waaye ninkaas waxa uu qabtay meel buu wax keenay
oo wadooyin
baa
raggaanina meel fiican bay sii gaarsiinayaan oo ka sii wanaagsan hadii la yiraahdo waxa loo keenay haday cadaalad xumo xoro wax ka qabtaa dhulka dhibaatooyinka la ogyahay wax walba ku heeran baa la ogyahay sida hadda ka sheekeynayo kale dadkii oo kala sheegaray oo leeyahay gobolka Banaadir lama wada laha aa jira asaga wax badan baa ku soo socda laakiin waa inuu hagaajiyo wixii
in la cadaalad sidoo sheegay
hadii uu wadadii ku yimaadana la yiraahdo toosi hadii kaadi wadadana waa ku qaldantay ka seexo
oo macna kala
fiican toosi la siiyo waay marka waxaan qabaa aniga hadii la saaxiibkayna talada ha u soo jeediyo asaga wuxuu garanayaa inuu yiraahdo halka ka leexo caqabada ka leexo wixii wanaagsan aad inuu yiraahdo marka anaga hadaan qodayaasha hadaan nahay waxaa loo baahan yahay inaan ragga dhalinyarada aan maaratay la talino tala siina oo wixii wanaagsan ee wadada aan kula talino Maxamuud Geedi Helowle hadda sheekhu waa maqlaysa wuxuu leeyahay dhalinyarada tala in la siiyo oo wixii wanaagsan la siiyo wixii caqabada ama hore u soo jiray wax laga qabto waxaa talada saasi ku fiican tahay leeyahay in la dhaliilo wax ma u malayn maayo meesha maba soo geli karto
ama xilligeedii maaha
soo shiqo tiisa kuma hasan marrabaad ugu hambalayna asagoo ka mid ah culimada Soomaaliyeed inuu wax waraasi rajeeyo oo soo dhaweynaya balse dhinaca kale wariye sidaan ku sheegay wax kasoo aanu idaacadda u sheegayo waa wax ku salaysan waaye aragnimada iyo waxaanu soo joogay waxay tahay horta waxaan shiqo ku raacsan oo kale maamulka maamulka horeeyey sheekh Yuusuf Jimcaale runtii wax weyn ayuu qabto la taaba karo ugu horeyso wadooyinka iyo waxyaala kale qarsoon faran waa xilku ka degay waxaanu halka ku raacsanahay inuu maartay looga mahad celiyo wuxuu u qabsoomay inta dhimanaa kuwa ka dambeeyo dhammaystiraan iyo mid gobolba alle systemka hadda jira wax laga bedelo mas-uul ku yira waxbaan qabanaya waa riyoodo ayaan leh
si Cabdirashiid adiga kelmadaada ugu dambeysay
waa mahadsan tahay dhinac kasta arrintaasi ahaato waxaa loo baahan yahay aniga dhinac wanaagsan wax ka fiirina u sheegaya mas-uuliyiinta in ay wax la hubo tilaabo a qaadaan dadku waxay ka sugayaan waa in laabo u muuqata tabartooda inay qaadaan iyadoo in la ismoodsiiyo bahashii maaha marka waxaan ka wadaa arrintaas waxa waaye raggan waa cusub yihiin waa rag dhallinyara aan talo wanaagsan siino yaanaan marka hore dagaal ku bilaabin hadday hadda hooyada socon waayaan dambay baasha uga hor imaanaysaa laakiin maanta hadda gobolka Banaadir waxa waaye waa nin cusub aan dhowrno wadada uu qaado raggii horena waa wanaagsanaya asagana wanaag baan ka rajaynayna intaas ayaa
waaye aad aad umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Maxamuud Geedi oo Hilowle oo horey uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya waxna ka qora arrimaha siyaasadda iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed wax badanna wax ka qoray arrimaha dhaqanka Soomaalida labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan dhegeystayaal waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aadiya dayu maadiyay Ahmed Xasan Colaado nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban dhageystayaal haatan ku soo dhawaada xubintii wargeysada waxa ay noo soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdulli waxaana la soo jeedinaya Ahmed Cali Sheikh.
Ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdulli waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Ahmed oo wargeyska Newsweek ee ka soo baxa magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay maxay tahay sababta uu Trump ciidamada Mareykanka ugu diraya Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay in markii ugu dambeysay ee Mareykanku uu ciidamada geeyay Soomaaliya ay horseeday dhacdadii argagaxa badnayd. Wargeysku waxa uu leeyahay Maleeshiya Soomaaliyeed ayaa soo riday dayuuraddii helikopterka ahayd ee Mareykanka ee Black Hawk sanadkii 1993 iyadoo dagaaladaasina ay ku dhinteen 18 ka tirsan askarta Mareykanka.
Wargeysku waxa uu leeyahay waxa Maleeshiyadaasi ay gacanta ku dhigeen dhowr ka tirsan ciidankii Mareykanka waxaana ay ku jiideen wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho xilligaasi oo Mareykanku u tagay Soomaaliya howlgalkii bani aadamnimo kadibna uu isaga soo baxay. Waxaana xilligan dalka Soomaaliya ku sugan ciidamo ka socda dalal African ah oo dagaal muddo dheer socda kula jira Maleeshiyada Al-Shabaab. Wargeysku waxa uu leeyahay maamulka Trump ayaa go'aamiyay in ciidamada Mareykan ah la geeyo Soomaaliya markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1994. Waxaa jirta in ciidamada Mareykan ah iyo la taliyaal dhanka la dagaalanka argagixisada ay Soomaaliya ku sugnaayeen sanado badan, hase yeeshee ma jirin ciidamo joogto ah oo ku sugan dalka Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu doonayo in la jabiyo kooxda xaq jirka ah isla markaana ay qayb ka tahay qorshaha siyaasadiisa arrimaha dibadda, hase yeeshee inkastoo Mareykanku uu sheegay in danihiisa ay yihiin kuwa ahmiyadda koobaad la siinayo. Waxaa jira haddana su'aalo la iska weydiinayo maxay tahay khatarta Al-Shabaab ee ay ku hayaan dalka Mareykanka sida dadka qaarkood ay ku doodayaan. Afayaan u hadlay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM waxa uu sheegay dhowaan isagoo la hadlayay wargeyska Newsweek in boqol ka tirsan ciidanka lagu daadgureeyay Soomaaliya. Waxa ay diiradda saari doonaan ciidankan tababarada iyo tayeynta ciidamada midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay iyadoo arrimahani ay jiraan ayaa haddana waxaa si joogta ay Mareykanku ay u geystaan weeraro loo adeegsado dayuuradaha droniska ama aan cidina wadin oo lagu beegsado kooxda Al-Shabaab. Ciidamada Mareykanka ayaa qaaday ugu yaraan 42 weerar oo ka dhacay Soomaaliya tan iyo sanadii 2007 waxaana ku dhintay 449 qof oo ay ku jiraan 28 qof oo rayid ah sida laga soo xigtay waaxda warbaahinta waxdaba gasha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa liiska ururada argagixisada ku dartay kooxda Al-Shabaab.
Aan u gudubna Axmed oo wargeyska Daily Mail ay ka soo baxa magaalada tan London oo isna qoray in nin Soomaali ah oo 34 jir ah lagu xukumay 2 bilood oo xarig ah kadib markii uu dhowr qof u galay imtixaanka lagu qaato dhalashada dalkan Britain oo sharci darro ah. Ninkan oo wargeysku magaciisa ku sheegay Ahmed Cali ayaa dhowr meel oo kala duwan ku galay imtixaanaadka muddo sanad gudaheeda ah isagoo adeegsanaya aqoonsiyo kala duwan.
Wargeysku waxa uu qoray in ninkan Soomaaliga ah lagu xukumay 2 bilood oo imtixaanadaasi sharci darrada ah ku galay goobo ku yaala Liverpool, Slough, Croydon iyo xaafadda Ilford ee bariga London. Waxa uu adeegsaday sharciyo aan sax ahayn oo dalkan Britain ah iyo baasaboorro Soomaali ah oo been abuur ah una fadhiisto imtixaanaadka qaar ka mid ah qaxootiga dalbanaya dhalashada lagu qaato baasaboorka weyn ee dalka Britain.
Wargeysku waxa uu leeyahay Ahmed Cali oo ah aabe 5 caruur haysta oo aan shaqayn waxa uu soo galay dalkan Britain isagoo qaxooti ah sanadku markuu ahaa 1994. Maxkamadda Croydon Crown Court ayaa caddaysay in ninkani uu isticmaalayay aqoonsiyo kala duwan marka uu fadhiisanayo imtixaanaadka lagu qaato dhalashada dalkan Britain. Ninkan ayaa ku dhacay 3 imtixaan kadibna markii laga shakiyay ayay booliisku soo xireen. Hase yeeshee markii dammaanad lagu sii daayay ayaa mar kale lagu qabtay isagoo galaya imtixaan kale oo sharci darro ah kadibna xabsiga lagu celiyay.
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan. Intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono todobaadka soo socda waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waatahay dhegeystayaal, halka aad kala socoteen wargeysyada oo ay noo soo jeedinayeen Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London barnaamijka idinla ka soo diyaariyey iyo Axmed Cali Sheekh oo la socodsiinayey, waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana aan Ibraahim Daadureey oo dhinaca iga fadhiya ka codsada inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa.
Mahadsanid Jaamaca Raashiya ayaa shalayta waxay surtaagtay qoraal Mareykanka uu u soo gudbiyey Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, kaasi uu cambaarinayay tijaabadii gantaal ee dhowaantar ay samaysay Kuuriyada Waqooyi. Golaha Ammaanka ayaa la filayay in uu ka dalbado Kuuriyada Waqooyi in si degdeg ah ay u joojiso falkeeda carqaladeynta ah ee qaraarada Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyo inay u hoggaansanaato mas-uuliyadda ka saaran fulinta qaraaradaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Shiinaha ayaa waxay sheegtay in hay'adda booliska caalamiga ee Interpol ay soo saartay arbacadii shalay ahayd ogeysiis ah in ay soo xirayso ninka maalqabeenka isla markaasina ka soo horjeeday xisbiga hanti wadaaga ee dalkaasi Gu Wangi, balse aysan faahfaahin intaasi dheer ka bixin.
Mahadsanid Ibraahim Daadureey dhegeystayaal. Haatana aan jaleeca dhankii heesaha, codka hallaasiga ee Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba, dhegeysi haboon. Haween karoonay soo ruulay codka halaastiga Cabdiqaadir Juba iyo heestii haboon ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo. Ibraahim Xasan Daadureey iyo aniga oo Jaamac Abdulla Jaamac ayaa idinla socodsiinayna tan iyo idaacaddeenna aroorimo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Ka iyo tuki